Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενή και αή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές ο Επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη και το κεφάλαιο σήμερα έχει τίτλο «Περί της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και της σχολαστικής θεολογίας». Φαίνεται να είναι λίγο ιστορικό το σημερινό θέμα, αλλά ερμηνεύει πολλά πράγματα και από τη σημερινή πραγματικότητα. Εμείς ξέρουμε, λέει ο πατήρ Ιωάννης, ότι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση έχουμε να κάνουμε με την ελληνική και ρωμαϊκή φιλοσοφία και δεν έχουμε καμία άλλη φιλοσοφική εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε τους Έλληνες φιλοσόφους, έχουμε τους Ρωμαίους φιλοσόφους που ήταν πάλι Έλληνες, γιατί η Ρώμη ήταν ελληνική αποικία, και στη συνέχεια έχουμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους Καμπαδόκες πατέρες, οι οποίοι είχαν σπουδάσει και τη φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, και έχουμε όλη την πατερική παράδοση. Στη Δύση όμως, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη δεν είχαμε την ίδια συνέχεια που είχαμε στην Ανατολή. Έχουμε μια ξεχωριστή φιλοσοφική παράδοση στην Ευρώπη, που την ονομάζουμε και την ονομάζουν και αυτοί μεσαιωνική φιλοσοφία, η οποία είναι η φιλοσοφία όπως αναπτύχθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές της Ευρώπης, τους Νορμανδούς, τους Φράγκους, τους Γότθους, τους Σάξονες, τους Λογκοβάρδους. Η Ευρώπη μέχρι ένα χρονικό σημείο ήταν Ορθόδοξη και έχουμε και πολλούς Ορθόδοξους Αγίους και από την Αγγλία και από την Ελβετία και από την Ισπανία, τη Γαλλία, πάρα πολλούς Αγίους έχουμε Ορθοδόξους. Με την εισβολή των γερμανικών φύλων ή φύλων, αν θέλετε, των Ορμανδών, των Φράγκων, όλων αυτών, των Γότθων, των Σαξόνων, των Λογκοβάρδων, καταστρέφεται το δυτικό κομμάτι του Βυζαντινού, λεγόμενου Βυζαντινού κράτους, της Ρωμιοσύνης, υποτάσσεται σε αυτούς και χάνεται, μάλλον διακόπτεται και η πατερική παράδοση. Η ασχολούμενη και διαμορφώνεται μια νέα φιλοσοφία, μια νέα παράδοση που ονομάζεται μεσαιωνική, η οποία πλέον είναι η παράδοση των Γερμανών. Ξεκομμένη και τελείως διαφορετική από την ορθόδοξη παράδοση που υπήρχε μέχρι τότε. Η ασχολούμενη με αυτή τη μεσαιωνική φιλοσοφία είναι οι λεγόμενοι σχολαστικοί θεολόγοι του Δυτικού Μεσαίωνα. Η σχολαστική θεολογία είναι η θεολογία της Δύσης, ο Θωμάς ο Ακινάτης και όλοι αυτοί, οι οποίοι με βάση την φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη κυρίως, προσπάθησαν να θεολογήσουν. Εμείς αυτούς τους θεολόγους, τους σχολαστικούς, τους λέμε Λατίνους. Είναι οι Φράγκοι και οι οποίοι τώρα ονομάζονται Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και το σύμβολο της Ενωμένης Ευρώπης, ξέρετε ότι είναι ο Καρλομάγνος. Έτσι, αυτός, και από τότε θεωρείται ότι αρχίζει η Ευρώπη από το 800. Δηλαδή αυτός ο Γερμανός, ο αυτοκράτορας. Αυτοί οι κατακτητές της Δυτικής Ρωμιοσύνης έχουν μια ειδική θεολογική παράδοση που λέγεται σχολαστική και η οποία έχει μια ειδική φιλοσοφική παράδοση που λέγεται μεσαιωνική φιλοσοφία. Και με αυτό το όνομα αναφέρεται και στα διδακτικά εγχειρίδια της ιστορίας της φιλοσοφίας. Αυτά τα διδακτικά εγχειρίδια δεν ασχολούνται με τη θεολογία των πατέρων της Ανατολής, παρά μόνο με εκείνη των πατέρων της Δύσεως, την οποία διδάσκουν όπως οι Φράγκοι κατάλαβαν τη θεολογία. Την κατάλαβαν δηλαδή λανθασμένα. Και όπως τα πήγε πιο κάτω ο πατήρ Ιωάννης, δεν μελετούσαν τους πατέρες της Ανατολής, παρά μόνο τον Ιερό Αυγουστίνο, τον οποίο τον κατάλαβαν λανθασμένα. Οπότε, εφόσον εμείς γίναμε αιρετικοί για τους Φράγκους, εμάς μας ονόμασαν αιρετικούς, οι θεολόγοι των Φράγκων, τους Ανατολικούς δηλαδή. Ενώ εμείς είμαστε η συνέχεια των Αγίων Πατέρων, των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία είναι εδώ. Αυτοί αλλίωσαν την παράδοση, την Ορθόδοξη που υπήρχε στη χώρα τους, μάλλον στις χώρες που κατέκτησαν, γιατί ήρθαν ως κατακτητές οι Γερμανοί στην Δυτική Ρωμιοσύνη, και μετά με το «έτσι θέλω» είπαν ότι εμείς έχουμε την σωστή θεολογία, εσείς είστε αιρετικοί για εμάς, τους Ορθοδόξους. Γι' αυτό και μείναμε έξω από την ιστορική εξέλιξη και της θεολογίας και της φιλοσοφίας μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Μετά δηλαδή το σχίσμα, που στην ουσία το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι σχίσμα αλλά είναι αίρεση, είναι η αποκοπή των αιρετικών από την Ορθόδοξη Εκκλησία, των Λατίνων. Μετά λοιπόν την αποκοπή τους, κατά αυτούς, κατά τους Λατίνους, δεν υπάρχουν πατέρες από την Ανατολή για τους Ευρωπαίους. Αν πάρετε τις πατρολογίες, το βιβλίο δηλαδή που γράφει τους πατέρες ιστορικά, τους παρουσιάζει, θα δείτε αυτό το πράγμα. Λένε ότι ο τελευταίος πατέρας της Εκκλησίας, προσέξτε, είναι ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός. Δηλαδή στον 8ο αιώνα σταματάνε οι πατέρες. Μετά δεν έχουμε άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Φλόθος ο Κόκκινος, όλοι αυτοί, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αυτοί δεν είναι πατέρες για τους δυτικούς. Γιατί μετά τον 8ο αιώνα εμείς κατά αυτούς γίναμε αιρετικοί. Λένε λοιπόν ότι ο τελευταίος πατέρας είναι ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός στην Ανατολή, ενώ στη Δύση ο Ισίδωρος της Σεβίλης. Μετά έχουμε τη λεγόμενη σχολαστική θεολογία, τη δική τους θεολογία δηλαδή των Φράγκων, και μαζί της εμφανίζεται και η μεσαιωνική φιλοσοφία για τους δυτικούς, χωρίς καμία απολύτως αναφορά στην Ανατολή, σε εμάς. Οι δυτικοί δεν δέχονται ότι η πατερική θεολογία είναι ο Παλαμισμός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν είναι πατέρας Εκκλησίας και η θεολογία του δεν είναι ορθόδοξη. Γι' αυτό και υπάρχει στο Παρίσι ειδική σχολή εναντίον της παλαμικής θεολογίας, αντιπαλαμική σχολή. Και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον βρίζουν με τα χειρότερα λόγια οι Λατίνοι. Η γραμμή των δυτικών είναι ότι οι Ανατολίτες, εμείς δηλαδή, δεν κατάλαβαν τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας, τους πρώτους πατέρες, ενώ εκείνοι οι δυτικοί έμειναν πιστοί στην πατερική παράδοση, την οποία εμείς οι Ορθόδοξοι διαστρέψαμε. Βλέπετε δηλαδή, τελείως αντίστροφη είναι η αλήθεια. Αυτοί διέστρεψαν την πατερική παράδοση και συκοφαντούν ότι εμείς τη διαστρέψαμε. Όταν εμφανίζεται ξεχωριστή θεολογία των Φράγκων, εμφανίζεται με αυτό τον παράδοξο ισχυρισμό, ότι δηλαδή οι Φράγκοι παρέμειναν πιστοί στην πατερική παράδοση, ενώ οι Γρεκοί, εμείς, εξού και το Γκρίς, που μας ονομάζουν, που σημαίνει αιρετικός. Το Γρεκός, το Γκρέκους, για τους δυτικούς σήμαινε αιρετικός, ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας. Ναι, τα λεξικά τους το γράφουν αυτό. Καταλάβατε. Έτσι μας θεωρούν. Ότι εμείς διαστρέψαμε τους πατέρες, τους παλιούς, τους πρώτους, των πρώτων αιώνων, δεν τους καταλάβαμε και έχουμε πέσει σε αίρεση. Γι' αυτό θυμηθείτε και τον Πάπα και τον προηγούμενο και τον νυν Πάπα, που μας λένε ότι έχουμε έλλειμμα. Δεν έχουμε έτσι πλήρη, σωστή πίστη. Κάτι μας λείπει. Από εδώ ξεκινάει. ότι δεν έχουμε σωστή θεολογία, δηλαδή αυτό μας λέει ο Πάπας. Γιατί ακριβώς αυτό πιστεύουν οι Λατίνοι. Ότι εμείς οι Γραϊκοί προδώσαμε την ελληνική παράδοση των πατέρων. Όμως το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνόφωνοι Ρωμοί της Ανατολής, αλλά και οι Ρωμοί της Δύσεως, κυρίως της Ιταλίας, που είχαμε πάρα πολλούς Ορθοδόξους εκεί, έχουν μία αδιάκοπη συνέχεια με το παρελθόν τους. Το γνωσιολογικό, το ιστορικό, το πολιτιστικό, το γλωσσικό και το θεολογικό. Υπάρχει μια αδιάκοπη, αδιάσπαστη συνέχεια. Ενώ στη Δύση παρατηρείται μια υποδούλωση των Ρωμαίων Ορθοδόξων, των Ρωμιών, και μια μετατροπή των Ρωμαίων Ορθοδόξων σε αγραμμάτους. Είπαμε ότι η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη. Τι γίνανε οι Ορθόδοξοι της Ευρώπης, οι Ρωμιοί? Όταν ήρθαν οι Φράγκοι, τους υποδούλωσαν και τους καταδίκασαν σε μια κατάσταση αγραμματοσύνης. Ξέχασαν σιγά σιγά τις ρίζες τους και κατά κάποιο τρόπο αφομοιώθηκαν με τους Γερμανούς και αποκόπηκαν από τη μητέρα που ήταν το Βυζάντιο, από την πρωτεύουσα, η οποία ήταν και το κέντρο της, θα λέγαμε, της πίστης και της θεολογίας. Και μετατρέπονται λοιπόν οι Ρωμαίοι Ορθόδοξοι της Ευρώπης σε αγράμματους. Και προσέξτε, αυτό έχει σημασία και για μας που γίνεται σήμερα στα σχολεία. Σήμερα τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα, δεν μαθαίνουν την Ορθόδοξη παράδοση. Και αυτό έχει το λόγο του. Γιατί ακριβώς θέλουμε να έχουμε αγράμματους και απαίδευτους και αθεολόγητους και ανθρώπους αποκομμένους από την Ορθόδοξη παράδοση. Γιατί όταν κανείς αποκοπεί από την Ορθόδοξη παράδοση, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, από την Ορθόδοξη πίστη, μετά γίνεται μάζα, χάνει την προσωπικότητά του και μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί. Και επειδή αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι θέλουν ένα ζαλισμένο κοπάδι, δεν θέλουν ανθρώπους, προσωπικότητες που να μπορούν να αντισταθούν και να αντιτάξουν, να αντιταχθούν στα σχέδιά τους. Γι' αυτό ακριβώς προωθούν την αγραμματοσύνη και σήμερα και την αποκοπή των παιδιών από την Ορθόδοξη παράδοση. Και βλέπουμε αυτό το τραγικό φαινόμενο σήμερα, που οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα για την πίστη, για την Ορθοδοξία. Σχεδόν τίποτα απολύτως. Ούτε όμως και για την ιστορία, την ελληνική ιστορία. Μετατρέπονται δηλαδή σιγά σιγά σε αγραμμάτους. Ακόμα και η γλώσσα είναι τα γκρίκλις, δηλαδή λατινικοί χαρακτήρες και γράφεις ελληνικές λέξεις και είναι κάτι ακατανόητα πράγματα. Αυτό συνέβη στην Ευρώπη. Οι Ρωμοί Ορθόδοξοι γίνονται αγράμματοι κάτω από την καταπίεση των Γερμανών. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία και ξέρουν ποιοι είναι οι Φράγκοι συγγραφείς, ξέρουν ποιοι είναι οι τελευταίοι Ρωμαίοι που γράφουν στη λατινική γλώσσα και ποιοι είναι οι πρώτοι Φράγκοι που γράφουν στη λατινική γλώσσα. Και είναι παράδοξο το ότι και στη Γαλλία και στην Ισπανία σταματούν τα ρωμαϊκά συγγράμματα και τα διαδέχονται τα γοτθικά και φραγκικά συγγράμματα. Γιατί πλέον οι Ρωμαίοι γίνανε αγράμματοι, δεν μπορούσαν να γράψουν και παίρνουν τη σκυτάλη οι Γότθοι και οι Φράγκοι, οι οποίοι όμως γράφουν διαστραμμένα και αιρετικά. Και πάλι το παράδοξο είναι ότι αυτή η ριζική διακοπή, που είναι μια εθνική καταστροφή για τους Ρωμαίους και νίκη των γερμανικών φυλών, που επέφερε μια διάσπαση μεταξύ των δύο, αφού οι μεν υποδουλώθηκαν στους δε, μαζί με τη μακρόχρονη υποδούλωση των Ρωμαίων στους Γότους και στους Γερμανούς, δημιούργησε μια κατάσταση ώστε οι ίδιοι Ρωμαίοι να χάσουν την παλιά επαφή τους με την Κωνσταντινούπολη και τον υπόλοιπο ρωμαϊκό κόσμο, την Ρωμιοσύνη δηλαδή, τη Ρωμανία, την Ορθοδοξία. Και έτσι σήμερα στην Ευρώπη ουσιαστικά έχουμε δύο πληθυσμούς. Έχουμε αφενός μεν τους αυτόχθονες, τους απογόνους των Ρωμαίων, των Ρωμιών, τους Ορθοδόξους, τους πρώην Ορθοδόξους που έχουν εκλατινιστεί και έχουμε και τους εισβολείς, τους Γερμανούς, τους Φράγκους, οι οποίοι έχουν την εξουσία. Βλέπουμε στην Ανατολή, κατά την ίδια χρονική περίοδο, να μην υπάρχει καμία διάσπαση, καμία ανακοπή της ιστορικής εξελίξεως, αλλά ότι υπάρχει μια αδιάκοπη συνέχεια και στην πνευματική εμπειρία και στη συγγραφική δραστηριότητα των πατέρων και στην παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων κλπ. Έχουμε μια συνεχή σειρά των ανθρώπων οι οποίοι παραλαμβάνουν και παραδίδουν την Ορθόδοξη παράδοση. Οι σμίσμα όσμος αυτής της πραγματικότητας, οι φράγοι, κατηγορούν τους Γκρέκοι, όχι μόνο τους Έλληνες, τους Γρεκούς, του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους πολίτες, τους Ρωμιούς της Ανατολής, τους κατηγορούν κατά τα μέσα του 9ου αιώνα, 850 περίπου, ότι δεν έχουν μείνει πιστοί στην πατερική παράδοση και καλούν εμάς να πιστέψουμε ότι πιστοί στην πατερική παράδοση έμειναν οι αγράμματοι φράγκοι, που δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά, ούτε ήξεραν να διαβάσουν σωστά τα λατινικά κείμενα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι και τον Αυγουστίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, και έχει γράψει τα λατινικά, δεν τον κατάλαβαν. Και έπεσαν επίσημα στην αίρεση του Φιλιόκβε και σε πολλές άλλες κακοδοξίες. Και συμβαίνει από τότε μέχρι σήμερα να συνεχίσουν να έχουν αυτή την υπεροψία, ότι δηλαδή αυτοί είναι εκείνοι που διέσωσαν την πατερική παράδοση και μάλιστα την βελτίωσαν με τη σχολαστική θεολογία, ενώ η σχολαστική θεολογία είναι αιρετική θεολογία. Σε αντίθεση με όλα αυτά, έχουμε την παραμένουσα και διονυζόμενη μεθοδολογία της Ορθοδόξου Παραδόσεως και Θεολογίας, η οποία υπάρχει σε μια αδιάσπαστη συνέχεια μέχρι τις μέρες μας. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε ακόμα παραγωγή Αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Αγγιοφόρο τον Λεπρό και πάρα πολλούς άλλους. Και έπεται και συνέχεια. Θα έχουμε επίσημες αναγνωρίσεις και άλλων συγχρόνων Αγίων. Που σημαίνει τι? Ότι υπάρχει αυτή η Ορθόδοξη θεραπευτική παράδοση όπως υπήρχε στους αρχαίους Αγίους μέχρι τις ημέρες μας. Δεν υπάρχει διακοπή. Ενώ στη Δύση υπάρχει διακοπή. Και βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, ότι δηλαδή στη Δύση υπάρχει η ίδια θεολογική μέθοδος μεταξύ των Ορθοδόξων Ρωμαίων όπως υπάρχει και στην Ανατολή. Υπήρχε δηλαδή, τώρα έχει σταματήσει, διότι είπαμε επευλήθησαν οι Γερμανοί, οι Φράγκοι, και επεβάλλαν και τη θεολογία, τη δική τους, την αιρετική. Αλλά όσο υπήρχε Ορθοδοξία και στην Ευρώπη, έχουμε και εκεί την ίδια θεραπευτική θεολογική παράδοση, την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Γι' αυτό και έχουμε και Αγίους, όπως είπαμε προηγουμένως. Η εμπειρία της θεώσεως και του φωτισμού είναι η ίδια και επομένως η θεολογία είναι η ίδια και στους δύο χώρους. Πότε γίνεται η διάσπαση, πότε πέφτει στην αίρεση η Δύση, όταν επιβάλλεται με το «έτσι θέλω» η αλλότρια θεολογία των φράγκων. Τότε έχουμε το λεγόμενο σχίσμα που είπαμε ουσιαστικά είναι η αποκοπή των αιρετικών από την Εκκλησία. Η εμπειρία της θεώσης και του φωτισμού μέχρι τότε ήταν ίδια. Αυτό εξακριβώνεται από τα συγγράμματα των δυτικών, κυρίως Ρωμαίων, επάνω σε θέματα πνευματικής ζωής και ασκήσεως. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τους πατέρες της Δύσης, έχουμε Ορθόδοξους πατέρες της Δύσης, οι οποίοι γράφουν ακριβώς τα ίδια όπως και οι Ορθόδοξοι πατέρες της Ανατολής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος έχουν την Ορθόδοξη θεολογία και την ίδια θεολογία έχουμε και στους πατέρες της Δύσης, στον Άγιο Κασιανό κλπ. Συμβαίνει μάλιστα σήμερα, λέει ο πατήρ Ιωάννης, να έχουν αποδεχθεί εκτός από τους Ορθοδόξους και οι Αγγλικανοί ότι τα πνευματικά θεμέλια της θεολογίας είναι τα ίδια και στην Ανατολή και στη Δύση και ότι η θεολογία ήταν ίδια και στη Δύση και στην Ανατολή. Αυτοί εξακρίβωσαν πώς και πότε άρχισε η διαφοροποίηση μεταξύ Δύσης και Ανατολής επάνω στα θεολογικά πνευματικά θέματα. Δηλαδή βλέπετε οι ίδιοι το παραδέχονται ότι η βάση είναι κοινή και των δύο. Γιατί όμως μετά έγινε διαφοροποίηση, ενώ εμείς κρατήσαμε την Ορθοδοξία, αυτοί παρεξέκλειναν. Άλλαξαν το πιστεύω, άλλαξαν τα δόγματα. Πρόσθεσαν και νέα πράγματα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της διαφοροποίησης είναι το ότι στην περιοχή των κατακτήσεων στη Δύση εγκαταλείφθηκε η παλαιά παράδοση να εκλέγονται οι επίσκοποι από τους φωτισμένους και θεωμένους. Σε αυτούς οι επίσκοποι εξελέγονται όχι για πνευματικούς λόγους, αλλά για διοικητικούς. Οπότε στη Δύση ο επίσκοπος μετατράπηκε από πνευματικός πατέρας σε πολιτικό διοικητή, φεουδάρχη, με εξουσίες πολιτικές και στρατιωτικές. Και φτάσαμε στο εξωφρενικό να είναι αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ποιος ξέρετε ποιος είναι αρχηγός? Η Βασίλισσα της Αγγλίας. Η Βασίλισσα της Αγγλίας. Από πού και ως πού. Σούπερ επίσκοπος δηλαδή. Υπερεπίσκοπος. Πώς φτάσαμε? Ακριβώς έτσι. Διότι έχασαν την παράδοση την Ορθόδοξη, που οι επίσκοποι βγαίνανε από τα μοναστήρια, από τους ανθρώπους που ήταν αφιερωμένοι πλήρως στο Θεό, και έγινε ο επίσκοπος διοικητής. Και δυστυχώς αυτό έχει περάσει και σε εμάς τώρα. Και σήμερα οι επίσκοποι στην πράξη είναι διοικητικά πρόσωπα εν πωλής. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, επίσκοποι πολύ καλοί, που προσπαθούν να ασκήσουν το ποιματικό έργο, να μιλήσουν, να εξομολογήσουν. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και αυτό, η τριβή με τα διοικητικά, που τους φθείρει και αυτούς τους καλούς επισκόπους. Και ο επίσκοπος από πνευματικός πατέρας των ιερέων καταρχήν και όλου του λαού έγινε πολιτικός διοικητής, φεουδάρχης, με εξουσίες πολιτικές και στρατιωτικές. Αυτό έγινε και στη γοτθική παράδοση και στη φραγκική και στη νορμανδική, όχι όμως τόσο στη γερμανική, γιατί ο γερμανικός φεουδαλισμός διαφέρει αρκετά από το φραγκικό, το γοτθικό και το νορμανδικό φεουδαλισμό. Και τούτο επειδή οι περισσότεροι Γερμανοί δεν είχαν ως σκλάβους Ρωμαίους δολοπαρίκους, αφού ζούσαν στη Γερμανία όπου δεν υπήρχαν Ρωμαίοι. Οι δε δούλοι τους ήταν απλώς εχμάλωτοι πολέμου. Αλλά και εκεί βεβαίως δεν υπάρχει η Ορθόδοξη παράδοση. Όταν λοιπόν ο επίσκοπος γίνεται φεουδάρχης, αρχίζει πλέον να ασχολείται με την διοίκηση και με την καθυπόταξη των Ρωμαίων δουλοπαρίκων και βιλάνων. Γίνεται ένα πρόσωπο πολιτικό, διοικητικό, το οποίο μπλέκεται και με στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμα και έχει ως σκοπό πλέον όχι να ασκήσει ποιμαντική και να βοηθήσει τους πιστούς να φτάσουν στη θέωση και σωτηρία, αλλά να υποτάξει τους υπηκόους, να τους έχει υπό αυτόν και κατεξοχήν τους Ρωμαίους, τους Ρωμιούς Ορθοδόξους. Έτσι δεν ασχολείται πλέον με πνευματικά θέματα, ούτε με τα θεολογικά γράμματα, αλλά με διοικητικά θέματα. Την δε θεολογία την πήραν στα χέρια τους κάτι καλόγεροι στα μοναστήρια, στη Δύση. Οπότε η θεολογική επιστήμη καλλιεργείται συνήθως μέσα στα μοναστήρια, τα οποία και αυτά όμως, τα μοναστήρια της Δύσεως, δεν ασχολούνται με το πώς θα φτάσουν οι μοναχοί στην κατάσταση του φωτισμού και της θεώσεως, την οποία ούτε επεδίωκαν. Γιατί επηρεασμένοι όντως από τη θεολογία, τη δική τους την αιρετική θεολογία, δέχτηκαν μια φιλοσοφική αντίληψη περί του φωτισμού και της θεώσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον χώρο των κατακτητών των Δυτικών Ρωμαίων η εμπειρία του φωτισμού φιλοσοφοποιήθηκε. Έγινε μια φιλοσοφία. Και αυτό που όλοι εδώ στην Ορθοδοξία το γνωρίζουμε ως μετάνοια, ως προσπάθεια για να καθαριστούμε από τα πάθη μας και να φτάσουμε στο φωτισμό και στη θέωση, αυτό για αυτούς ήταν μια φιλοσοφία. Έγινε μια φιλοσοφία. Και εισήλθε στη διδασκαλία περί φωτισμού ο νοητός κόσμος του Πλάτωνα. Αυτή λοιπόν η διαστρεβλωμένη και παραποιημένη θεώρηση περί φωτισμού μπήκε μέσα στο μοναχισμό των Φράγκων, και έτσι και ο μοναχισμός των Φράγκων έχει πλέον μια ιδιαίτερη εξέλιξη και δεν είναι μια συνέχιση της αρχαίας πνευματικότητας και ασκητικής ζωής της Εκκλησίας, αλλά διαμορφώθηκε μια παράδοση διαφορετική. Και έχουμε και τους μοναχούς, αν τους δείτε τους μοναχούς τους δυτικούς, έτσι, δεν έχουν το ορθόδοξο πνεύμα και βίωμα. Αλλά τι, κάνουν κάποιες φιλανθρωπίες, σχολεία, νοσοκομεία, αλλά δεν υπάρχει προσπάθεια για την κάθαρση από τα πάθη και για το φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Και πώς να υπάρξει αφού είναι αβάφτιστοι καταρχήν. Πώς να φωτιστούν από το Άγιο Πνεύμα αφού δεν έχουν πάρει το, δεν έχουν βαφτιστεί. Η Λατίνη είναι αβάφτιστη. Και κακώς κάνουμε που μόνο τους χρείουμε με το μύρο, κανονικά πρέπει να τους βαφτίζουμε. Όπως κάνουν στο Άγιον Όρος. Αυτούς δηλαδή που γίνονται Ορθόδοξοι από Λατίνη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, όπως τα λέει η ιστορία, είναι πολύ παράδοξο αυτό που ισχυρίζονται οι Δυτικοί, ότι μόνο εκείνοι κατάλαβαν και καταλαβαίνουν την πατερική παράδοση και ότι εμείς παρεκκλίναμε από αυτή. Και ισχυρίζονται μάλιστα ότι εμείς από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και μετά είμαστε, προσέξτε τι λένε, μια ειδωλολατρική μορφή του χριστιανισμού, οι Ορθόδοξοι. Ενώ στην ουσία είναι το αντίθετο, αυτοί έχουν γεννή. Το αντίστροφο συμβαίνει. Αυτοί έχουν κάνει, έχουν ειδωλοποιηθεί, έτσι έχουν πέσει στην ειδωλολατρία. Και το βλέπουμε στην Ευρώπη πώς σήμερα λατρεύεται το χρήμα. Η δύναμη, η κοσμική, η εξουσία, η μάταιη δόξα και οι ειδονές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν γίνεται στη Δύση η συζήτηση επάνω στα διάφορα κατηγορήματα της πατερικής θεολογίας. Στη Δύση για κάποιον λόγο δέχτηκαν ότι η ουσία και η ενέργεια του Θεού είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κάνουμε δηλαδή στη Δύση διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας στον Θεό. Ταυτίζονται αυτά τα δύο πράγματα. Ταυτίζουν την ουσία και με την ενέργεια του Θεού. Μάλιστα, προφανώς αυτό προήλθε από μια κακή κατανόηση του Ιερού Αυγουστίνου. Φαίνεται ότι ίσως τα πρώτα του συγγράμματα και ο Ιερός Αυγουστίνος είχε διατυπώσει κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία προφανώς μετά ανέρεσε, γιατί γι' αυτό είναι και Άγιος Εκκλησίας, ή αυτοί δεν τα κατάλαβαν σωστά. Έτσι φαίνεται ότι οι γερμανικές φυλές του Μεσαίωνα υιοθέτησαν αυτή την πλανεμένη διδασκαλία της ταύτισης ουσίας και ενέργειας στο Θεό, και αυτή είναι και η σπονδυλική στήλη της σχολαστικής παράδοσης και της σχολαστικής θεολογίας. Σε αυτή τη γραμμή υπάρχουν και ορισμένες παραλλαγές. Μερικοί από αυτούς κάνουν διάκριση μεταξύ ουσίας και προσόντων στον Θεό. Σε αυτή την εξέλιξη της Δύσης, οι εκπρόσωποι των τριών επικρατεστέρων τάσεων είναι ο Θωμάς ο Ακινάτης από το ένα μέρος, ο Ντούνς Σκότους από το δεύτερο μέρος και ο Γουλιέλμος Όκαμ από το τρίτο μέρος. Ο Ντούνς Σκότους, του οποίου οι οπαδοί λέγονται Σκότιστε, με ωμέγα το σκό, κάνει μια διάκριση μεταξύ των προσώτων και της ουσίας του Θεού, που μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με την ορθόδοξη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας στον Θεό. Εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ότι ο Θεός έχει ουσία, παντελώς απρόσιτη, που δεν ξέρουμε τι είναι, καθόλου δεν ξέρουμε τι είναι στην ουσία ο Θεός, και έχει και ενέργεια, στην οποία μετέχουμε. Οι Δυτικοί, οι Λατίνοι, ταυτίζουν ουσία και ενέργεια στον Θεό. Και από εκεί ξεκινάνε και πάρα πολλές αιρέσεις και αιρετικές αντιλήψεις που έχουν. Αυτός ο Σκότους κάνει μία διάκριση μεταξύ ουσίας και προσόντων και μοιάζει λίγο με αυτό που λέμε εμείς διάκριση ουσίας και ενέργειας. Μοιάζει αλλά δεν ταυτίζεται, διότι η διάκρισή του είναι καθαρά φιλοσοφική, ενώ η ορθόδοξη διάκριση είναι καθαρά εμπειρική. Εμείς το γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενέργεια στο Θεό, διότι έχουμε εμπειρία αυτής της ενέργειας. Μετέχουμε σε αυτή την ενέργεια. Είναι η ενέργεια της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης, στην οποία μετέχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η διάκρισή του αυτή ονομάζεται και οντολογική ή μεταφυσική. Είναι μια φιλοσοφική διάκριση. Στην αρχαία Εκκλησία τέτοιες διακρίσεις οντολογικές ή μεταφυσικές, φιλοσοφικές δηλαδή, μεταξύ της ουσίας και της ενέργειας του Θεού, έκαναν συστηματικά οι αιρετικοί. Οι πιστοί της αρχαίας Εκκλησίας έκαναν και αυτή διάκριση, που ήταν όμως καθαρά εμπειρική, αφού εμβασίζεται στην εμπειρία του φωτισμού και της θεώσεως Εκείνο τώρα που κατά κλείδι μπορούμε να πούμε είναι να μην επηρεαζόμαστε καθόλου από διάφορες φωνές οικουμενιστών κλπ. Οι οποίοι μας λένε ότι δεν έχουμε και διαφορές με τους παπικούς, με τους Λατίνους και αυτοί στον Χριστό πιστεύουν. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί δεν έχουν ορθή πίστη για τον Χριστό, για την Αγία Τριάδα. Δεν κάνουν διάκριση ουσίας και ενέργειας. Και γι' αυτό και έχουν πέσει σε πάρα πολλές αιρετικές αντιλήψεις. Έχουν χάσει την θεραπευτική παράδοση. Γι' αυτό και ζουν μέσα στα πάθη τους. Η Ευρώπη ζει μέσα στα πάθη της. Και οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι, είναι αβάφτιστοι και ουσιαστικά υποταγμένοι στα τρία μεγάλα πάθη, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Γι' αυτό και δεν μπορούν εμάς να μας καταλάβουν. Έρχεται εδώ η Τρόικα, ας πούμε, και σου λέει θέλουμε τα λεφτά μας. Και εμείς τους λέμε ναι, εντάξει, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν υπάρχει, να το πούμε έτσι απλά, μία εσπλαχνία που υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία, μία συμπόνια. Όπως τέτοια έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι άκρος φιλάνθρωπος και φιλέσπλαχνος, ικτήρμων και ελεήμων. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει φιλανθρωπία. Έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Γιατί οι ίδιοι μέσα τους είναι ψυχροί, σκληροί, ανάλγητοι. Και αυτό οφείλεται ακριβώς στη λανθασμένη θεολογία που έχουν. Στην αιρετική θεολογία. Και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά τους. Γιατί συμπεριφέρονται έτσι. Εντάξει, κάναμε λάθος. Κάνουν οι πολιτικοί μας λάθος. Δεν λέμε ότι είναι αθώς περιστερές. Κάνουν αυτά που κάνουν. Αλλά σου λέει τώρα εντάξει, κάντε λίγο υπομονή. Όχι, σου λέει, δεν γίνεται. Σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό είναι αναλυσία, είναι απανθρωπιά. Ενώ ένας Ορθόδοξος δεν θα το έκανε αυτό. Ένας που ζει μέσα σε αυτή τη θεραπευτική παράδοση. Θα έχει έλεος. Γιατί έλεος έχει ο Θεός. Και έλεος πρέπει να έχουμε κι εμείς, να το καλλιεργήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την αγάπη, την ορθόδοξη αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη. Την αγάπη που ξέρει να συγχωρεί, που ξέρει να αγαπάει και τον εχθρό. Ξέρει να αγαπάει και αυτόν που σε χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει αυτή την αγάπη και αυτή την ορθή πίστη. Να μην χάσουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί αν χάσουμε την πίστη μας, μετά χάνουμε και την ορθή ζωή. Και χάνουμε και τη σωτηρία. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αιώνα και στους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προς κινήσεις του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας.